Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Es esmu bērnu neirologs Gunts Rozentāls, strādāju bērnu klīniskā universitātes slimnīcā. Mums slimnīcā ir klīnika, ko sauc pa bērnu neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku, un esmu šīs klīnikas neiroloģijas virsārsts. Dzīvot veselīgi dzīvesveidu, tas jau visvieglāk pateikt, nu noteikti sākt ar tām pašām elementārām brokastīm, vai tā ir tēja vai maizīte. Ideālā variantā tādiem bērniem no rīta jāiet dušā, jānomazgājās kārtīgi. Es pat ieteiktu veikt kontrasta dušu, tas ir augsts, karsts, karsts, augsts. Nu, ja var pavingrot, ja vecāki rādīšu priekšzīmi, ka no rīta viņi to var izdarīt, tas būtu perfekti. Mēram tā, sāk to dienas pirmo pusi, nu pēc tam, protams, pusdienas paēst, launāk, vakariņas, iet daudz svaigā gaisā, mazāk nodarboties ar saviem mobilajiem telefoniem, ar iPodiem, ar kompjūteriem, nekļūt kompjūteru atkarīgiem. Jo, kā pēdējā kongresā, es bijām Holandē, kur runāju par šo tēmu, šie screen, tātad ekrāna atkarība rodās, ja ir vairāk par 2 stundām dienā, tas jau ir apmēram atkarība, un tā atkarība patoģenētiski izpaudīsies tāpat, kā cilvēks ir atkarīgs no narkotikām, no alkohola, iesaistās tās pašas smadzeņas struktūras, un tā rezultātā cieš mūsu galvas smadzenes, īpaši pieres daiva, kur sāk atrofēties. Tas saprot, tad vai nu tāda atkarība vai tāda, un tas cilvēks ar laiku tomēr degradēsies. Tas sāpīgākais. Nākamā lielākā grupa, protams, tā ir epilepsija. Un viss, kas ir saistīts ar liekamvēdīgiem stāvokļiem. Jo epilepsija izpaudīsies ar liekam, kas var būt ar traucētu apziņu vai ar dažādām sajūtām, kā piemēram pēkšņi zipšņi, redzes priekšā, acu priekšā vai dīvainas dzirdes izjūtas vai atsevišķu muskuļu grupu noraustīšanās. Jo tā teikt, tās lielās liekmes, ko sabiedrība uzskata par epilepsiju, kad cilvēks nokrīt ar kliedzienu, paliek stīvs, sāk raustīties, sakoža mēli, kļūs zilgans, tas ir tikai neliels procents. Piemēram, cilvēks noģībst. Zaudē samaņu, arī noraustās viņam nedaudz rokas, kājas, varbūt acis kaut kur pārbolās uz augšu, bet tā nebūs epilepsija, tas būs ģībonis, bet lai mēs to pierādītu vai acijā, tas mums ļoti liels darbs. Darbs tādā plāksnē, ka šie pacienti ir jāizmeklē, viņiem pirmkārt jāveic elektroencefalogramu. Maziem bērniem tas jādara miegā, lieliem var nomodā. Mums jāveic noteikti attēldiagnostika, kas mūsdienās ir viennozīmīga magnētiskā rezonance. Agrāk mēs veicām kompjūter tomogrāfiju, bet nu, pēdējos gados tas pierādīts, ka šī metode nav tā labākā, jo tas ir liekas starojums mūsu organismam, kas var izsaukt dažādas nevēlamas slimības. Tad šo kompjūteru tomogrāfiju mēs izmantojam tikai akūtos gadījumos, ja runa par kādu galvas smadziņu traumu, sāsiņojumu, ka tā ir tiešām neatliekams izmeklējums un magnētiskā rezonance nav pieejama šai mirklī. Tātad šie divi būtiskie izmeklējumi. Atsevišķos gadījumos mums vajag ģenētisks izmeklējums, mums vajag dažādas ģenētiskas skrīninga testus, nu, jābūt labai galvai un jādomā.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.